Javën e kaluar në kurjen diocezane të Sapës u zhvilluar mbledhja e radhës, por dhe e fundit për këtë vit, me këshillën e konsultorëve dhe asamblen diocezane. Të bashkuar rreth variut të tyre i peshëve të Zot Luqan Avgustini, të pari është bërë takimi i këshillit të konsultorëve, ku pati si rëndite pikat për diskutim mbi situatën në diocezë, analiza dhe organizimi i saj, krijimi i famullive të reja me dekret të kurjes, kthimi i pronave, lëmosha e obliguar sipas vendimit të konferencës i peshëvore të Shqipërisë botuar në buletinin e kësaj konference në vitin 2009, si dhe çështja e dhënies së një kontributi nga ana besimtarve, ndryshe siç është quajtur haku i kishës. Kjo e fundit u morë thjesht për diskutim, duke parë gjendjen ekonomike sot për sot të besimtarëve në diocezë, por që ndoshta në të ardhmen mund të bëhet e obliguar nëse shihet rritja dhe zhvillimi ekonomik i mëtejshëm i këtyre besimtarëve. Pjesa e dytë e takimit ka vazhduar më pas me gjithë asamblen diocezane. Në këtë takim, Zot Avgustini falenderoi të gjithë meshtarët, rregulltarët dhe rregulltarët për angazhimin dhe shërbimin e tyre në nevojë të diocezës, duke qenë kështu të gatshëm në shërbim të kishës dhe besimtarëve të saj. Pikat që u morën për diskutim në pjesën e dytë ishin përgatitja e mirë e lexuesve që lexojnë fjalën e Zotit, domethënë mundësia e dhënjes së shërbimit të lektorit në kishë, nxitja e leximit të shkrimit shenjtë në familje, si dhe u caktuan datat e rrëfimeve masive gjatë kohës së ardhjes në të gjitha familjitë e diocezës. Gjithashtu u diskutua edhe puna me komisione diocezane, si komisioni rinor dhe i firjeve, komisioni katekistik dhe liturgjik e tjerë. I peshëve u njoh më afër mbi ecurinë dhe punën e këtyre komisioneve dhe njëkohësisht i ftoi që të angazhohen gjithnjë më tepër në përhapjen e ungjillit. Një çështje tjetër që u diskutua dhe mjaft me rëndësi në këtë asamble ishte dhe miratimi i projektit të ri me titull Edukim për zhvillim në zonën e Zadrimës. Ky projekt është miratuar nga shoqata Renovabis me qendër në Gjermani dhe së shpejti do të nisë puna për zbatimin e tij. Qëllimi i këtij projekti është të prezantojë modele të reja zhvillimi dhe të kontribuojë në edukimin e komunitetit për të arritur kushte më të mira jetese dhe një zhvillim të qëndrueshëm në zonë. Objektivi specifik është edukimi i komunitetit fermer të zonës së Zadrimës me nocionet e reja të organizimit të komunitetit fermer, të bashkëpunimit dhe ndihmës reciproke në mënyrë që të arrijnë kushte më të mira jetese në vendin e tyre. Pozgjatja këtij projekti do të jetë 2 vjet dhe përfitues do të jenë fermerët dhe grupet e fermerëve, specialistët e komunave të cilët janë të njohur me profesionin e tyre në fushën e bujqësisë e të blegturisë. Dhe përfituesi indirekt është i gjithë komuniteti i cili do të përfitojë shërbime më të mira dhe do të ketë mundësi për rendiment më të mirë nga njohuritë e marra dhe të transmetuara që do të zhvillohen me anën e këtij projekti.